Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋសភាពេញអង្គអនុម័តជាផ្លូវការលើការចោទប្រកាន់លោកត្រាំដើម្បីឈានដល់ការទម្លាក់ចេញពីតំណែងការជជែកដេញដោលលើកទី6របស់បេក្ខជនប្រជែងដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហែលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ផ្ទុយគ្នាលើសំណុំរឿងជន់ជាប់ចោតអោអាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី3ដែលត្រូវរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ដកពីតំណែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង 6% សម្រាប់10ខែដំបូងឆ្នាំ2019លោកណាត់ជូអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថា
ការដែលនៅមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងក៏មិនអាចធានាថាឲ្យមានកំណើននៃការនាំចេញនោះដែរបញ្ហានេះគឺដោយសារថាទំនិញរបស់កម្ពុជានឹងមានការកំណើនតម្លៃមានន័យថាថ្លៃជាងមុនបាទ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីសម័យទំនើបក្រោមកំដាប់ដៃលោកពូទីនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទ
បាទសូមអរគុណកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាផ្លូវការលើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភអំណាចជាប្រធាននាយកដ្ឋានដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្នែកនយោបាយរបស់លោកនឹងបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សភានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទង្វើរបស់លោកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើដំណើរការនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនលឿនប៉ុណ្ណាទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំសម្រាប់សវនាការមួយដែលទំនងជានឹងកាត់ក្តីថាលោកត្រាំគ្មានទោសលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាសវនាការកាត់ក្តីលោកត្រាំគឺជាអត្ថភាពចម្បងនៅខែមករាខាងមុខនេះលោក McConnell បានបន្ថែមថាលោកគ្រងនឹងថ្លែងអំពីការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងរបស់លោកត្រាំនេះនៅឯអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះមុនពេលព្រឹទ្ធសភាអាចចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះបានប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ត្រូវតែបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់លោកត្រាំទាំងពីរករណីទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាពេញអង្គសម្រាប់ជាផ្លូវការលើការចោទប្រកាន់លោកត្រាំនេះបានបញ្ចប់ភ្លាមៗការពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញមកអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីពេលវេលានៃការបញ្ជូនបទចោទទាំងនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានោះទេអ្នកស្រី Pelosi បានលើកឡើងថាអ្នកស្រីចង់ដឹងបន្ថែមទៀតពីថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាអំពីថាតើពួកគេគ្រោងនឹងបើកសវនាការលើរឿងនេះតាមវិធីណាមុនពេលដែលរដ្ឋសភាជ្រើសរើសអ្នកដែលនឹងត្រូវធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញានោះសេតវិមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភានេះបានបញ្ចប់ទៅដោយហៅវាថាជាការចោទប្រកាន់ខ្លែងខ្លាយនិងជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសនេះបានបន្ថែមថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជឿជាក់ថាព្រឹត្តិភាពនឹងស្ដារឡើងវិញនៅរបៀបរបបត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ភាពយុត្តិធម៌នឹងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវដែលចំណុចទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានរដ្ឋសភាពិចារណានៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានេះទេលោកប្រធាននាយកដ្ឋានកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់និងមានជំនឿជឿជាក់ថាលោកនឹងត្រូវគេប្រកាសថាគ្មានទោសបេក្ខជន7រូបដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជជែកដេញដោលគ្នាម្ដងទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Loyola Marymount នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង7រូបនោះអ្នកដែលនាំមុខគេគឺអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren និងអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg ពួកគេបានបំពេញលក្ខខណ្ឌអបបរមារបស់គណៈបកដែលតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិនិងថវិការៃអង្គាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនេះបេក្ខជន3រូបទៀតដែលនោះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Klobuchar សកម្មជនដែលជាមហាស្ថិរលោក Tom Steyer និងលោកសហក្រិន Andrew Yang ក៏ចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី6នេះផងដែរសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកនេះនៅបន្តធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចនៅទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍មុនពេលការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ខ្លួនចូលមកដល់នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងបន្តមកនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បេក្ខជនមួយរូបទៀតដែលប្រកាសបេក្ខភាពចូលរួមក្រោយគេនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺលោកមហាសេដ្ឋី Michael Bloomberg ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង New York លោក Bloomberg ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនលើយុទ្ធនាការឃោសនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែស្គាល់លោកច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ California សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមានលក្ខណៈប្រទាំងប្រទើសគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរនៅក្នុងសំណុំរឿងអតីតមេខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ឈ្មោះអៅអានចៅក្រមកម្ពុជាចំនួន3នាក់នៅអង្គបូរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចទទួលយកការទម្លាក់ការចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតអៅអានប៉ុន្តែចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន2នាក់បានសម្រេចឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះជនជាប់ចោតអោអានគឺជាអតីតអនុលេខាភូមិភាគកណ្ដាលនិងជាលេខាតំបន់41ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនបទល្មើសក្នុងនោះមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងដែរការសម្រេចរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនៅពេលនេះបានបង្ហាញការជាប់គាំងនៃសំណុំរឿងនេះនិងបង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីអនាគតនៃសំណុំរឿងនេះដូចនឹងសំណុំរឿងរបស់ជនជាប់ចោតមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមផងដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018សហជ័យក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះប៉ុន្តែសហជ័យក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតអោអានការចេញដីកាសម្រេចខុសគ្នានេះបាននាំឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ពីសហជ័យក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងមេធាវីជនជាប់ចោតអោអានក៏ដូចជាសហប្រារិយអាញាអន្តរជាតិផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Battle Creek រដ្ឋ Michigan កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅចំពេលដែលរដ្ឋសភាពេញអង្គកំពុងបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចជាផ្លូវការលើការចោទប្រកាន់លោកដើម្បីឈានទៅដល់ការទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោក Trump បានប្រលះដាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាយុគសម័យខ្មៅងងឹតបំផុតលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយឯកបកគ្មានច្បាប់នេះគឺជាការធ្វើអត្តឃាតនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតើអ្នកមានឃើញការស្ទង់មតិចំពោះរូបខ្ញុំទេនៅក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោក Trump បានបន្តថានៅពេលឥឡូវនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសមគ្គីភាពជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកសវនាការដើម្បីសម្រេចថាតើគួរតែផ្តន្ទាទោសលោក Trump និងដកលោកចេញពីតំណែងឬក៏អត់ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមិនផ្តន្ទាទោសលោក Trump នោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី3ដែលត្រូវរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ដកពីតំណែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង 6% សម្រាប់10ខែដំបូងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះ វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអេងប៉ូលីតសូឡារីអ្នកជំនាញកិច្ចការរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពូទីន20ឆ្នាំក្នុងអំណាចលោកសូឡារីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីសម័យទំនើបក្រោមកំដាប់ដៃលោកពូទីនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតំណែងរាជភិជាច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាផ្លូវការចោតប្រកាន់ដកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទាំងនេះបានអនុម័តបទចោតថាលោកប្រធានាធិបតីបានរំលោភអំណាចនៃតំណែងរបស់លោកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខាងនយោបាយដោយសភាបានអនុម័តបទចោតនេះក្នុងសំឡេង230ទល់នឹង197ដែលមានមួយសំឡេងអនុប្បវាទបទចោតទី2ដែលថាលោកត្រាំបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សភាដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកក៏ត្រូវបានអនុម័តដោយសំឡេង229ទល់នឹង198ដែលមានមួយសំឡេងអនុប្បវាទការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើឡើងតាមនិន្នាការគណៈបកស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយនឹងបញ្ជូនករណីចោតប្រកាសនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA អំពីកិច្ចការសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិមានសភាអាមេរិកហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump នៅពេលនេះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ230ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងជាផ្លូវការពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានព្រមានមិនឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអបអរទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេនៅក្រោយពីការទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតមុននោះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary.
វាជាសោកនាដកម្មមួយដែលភាពធ្វេសប្រហែសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យដំណើរការចោតប្រកាន់ដកពីតំណែងក្លាយជារឿងចាំបាច់លោកមិនបានផ្ដល់ជំរឿសអ្វីដល់យើងនោះទេ
ការបោះឆ្នោតនេះបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដ៏មានការបែកបាក់ជាបាក់ពួកជាក់ច្បាស់រយៈពេល3ខែរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីការស៊ើបអង្កេតចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងពីការប្តឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលចោទថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពន្យាជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតម្លៃប្រមាណ400លានដុល្លារដែលត្រូវបានសភាអនុម័តរួចដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការជួយខាងនយោបាយមួយពីមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកគឺលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Hunter Biden ដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិពណ៌នាថាបាននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
In America no one is above the law Donald J Trump sacrificed our national security
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមាននរណាម្នាក់នៅពេលលើច្បាប់ទេលោក Donald J Trump បានលះបង់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយដោយសារគោលដៅរបស់លោកនេះនឹងការព្យាយាមរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងលោកត្រាំត្រូវតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ដកពីតំណែង
អំបញ្ញមិននេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងត្រូវបានអ្នកតាក់តែងច្បាប់ចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដើម្បីដកហូតពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងបំផ្លាញជោគវាសនានយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាជាងជោគវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតីផ្ទាល់លោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ថា
With today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment
ការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដកពីតំណែងនៅថ្ងៃនេះមានភាពខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តធ្វើតាមនិន្នាការគណៈបកសុទ្ធសាធរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនដែលធ្វើកិច្ចការអ្វីទេពួកគេបានប្រកាសអំពីការស្អប់ខ្ពើមជាខ្លាំងចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតសកម្មភាពនេះជាអត្តឃាតនយោបាយសម្រាប់ពួកគេ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមិនមែនមានតែក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេដែលបែកបាក់គ្នាពលរដ្ឋអាមេរិក 43% គាំទ្រលោកត្រាំខណៈដែលប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងលោក Ray Sabato អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានថ្លែងថា
That is a significant change from the last impeachment that we had.
វាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងខុសពីការចោទប្រកាន់ប្តឹងទម្លាក់ប្រធាននាយកបដិការពី2ការពីលើកមុនប៉ុន្តែការនេះមិនមែនមានន័យថាលោកនឹងត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងមុនចប់អាណត្តិនោះទេយើងប្រកាន់បកពួកខ្លាំងណាស់ក្នុងគ្រានេះនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកហើយការលៀបពណ៌ដោយគណៈបកនីមួយៗមានភាពតានតឹងខ្លាំងដែលការចោទប្រកាន់ប្តឹងទម្លាក់មិនមែនជាអំណាចមួយទៀតនោះទេ
ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានដាក់លោកត្រាំនៅក្នុងចំណោមប្រធាននាយកបដិមួយក្រុមតូចមួយរបស់អាមេរិកជារៀងរហូតដែលត្រូវបានចងចាំថាត្រូវប្រឈមទៅនឹងការមិនពេញចិត្តខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខណៈដែលបទចោទប្រកាន់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះលោកទំនងនឹងត្រូវបានរួចខ្លួនហើយបន្តកាន់អំណាចតទៅមុខទៀតលោកសាបាតូបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Republicans were never going to expel Trump.But it's a warning to President
Trump. គណបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនទម្លាក់លោកត្រាំទេប៉ុន្តែវាជាការប្រមានមួយទៅកាន់លោកប្រធាននាយកបដិត្រាំថាមិនថាលោកត្រូវកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកបដិមួយឆ្នាំឬ5ឆ្នាំទៀតនោះទេវានឹងក្រើនរំលឹកដល់លោកអំពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើលោកប្រព្រឹត្តនៅរឿងដែលហួសហេតុពេក
បើទោះបីជាមានការរំពឹងទុកជាមុនហើយថាលោកត្រាំនឹងត្រូវរួចខ្លួននៅពេលចោទប្រកាន់នេះឡើងដល់ព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយក្តីការចោទប្រកាន់ដើម្បីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីគឺជារឿងដ៏កម្រមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជារៀងរហូតថាលោកបានរងពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2019ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងនៃប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានសុពលភាពផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបារម្ភពីការចុះថមថយនៃការនាំចេញជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើឲ្យរបូតបាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនានាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរនិងផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើង 6.45% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ654,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2018ការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបានគាំទ្រឲ្យមានកំណើននេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមាណថាការព្យួរទុកឬការដកការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មណាមួយអាចធ្វើឲ្យខូចកំណើននៃការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាជាពិសេសទំនិញផលិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះផ្សាយនៅខែធ្នូនេះបានបង្ហាញថាការនាំចេញពីកម្ពុជារយៈពេល10ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2019មានចំនួនជិត11,000,000 ដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹងចំនួនជាង100,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះនៅឆ្នាំ2018ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៅតែជាទំនិញនាំមុខសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ជាង6,406,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្តដោយផ្នែកស្បែកជើងនិងវាយនភ័ណ្ឌក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង905,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងជាង400,000,000 ដុល្លារអាមេរិករៀងគ្នាបន្តបន្ទាប់ហើយការនាំចេញអង្ករមានជាង286,000,000 ដុល្លារនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតជាង3,174,000,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់មុតស្រួចក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងជួយឲ្យធុរជននៅកម្ពុជាមានភាពប្រកួតប្រជែងប្រសើរជាងមុនដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើស្ថានភាពនៃការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជានោះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារសំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរដែលបាននាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជា សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA សហគមន៍ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន28បានគម្រាមដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការគម្រាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទូទៅឬ GSP ប៉ះសិនបារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តបើកផ្លូវឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនោះកម្ពុជាអាចចំណេញបានប្រាក់បង់ពន្ធពីចន្លោះពី600លានទៅ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកញ៉ែតជូអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងធ្វើឲ្យទំនិញនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឡើងថ្លៃព្រោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងត្រូវបង់ពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួន
ការដែលនៅមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងក៏មិនអាចធានាថាឲ្យមានកំណើននៃការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជានឹងមានការកំណើនតម្លៃមានន័យថាថ្លៃជាងមុនបាទ
លោកបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងទៀតនឹងពិបាកមកជំនួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានពីប្រចាំលោកដើម្បីជំនួយកំណើនការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាចិនក៏នៅតែមានទំហំតូចអ្នកជំនាញធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រមាណម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុននិងសមាគមកម្មករបានប្រមាណពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់90,000នាក់ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងក្លាយជាបច្ច័យមិនល្អទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែលធនាគារនេះអះអាងថានឹងចុះថមថយល្បឿនមកត្រឹម 7% ក្នុងឆ្នាំ2019នេះពលគឺចុះពី 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2018ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអេងប៉ូលីតសូឡារីអ្នកជំនាញកិច្ចការរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពូទីន20ឆ្នាំក្នុងអំណាចលោកសូឡារីនឹងពិភាក្សាអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីសម័យទំនើបក្រោមកំដាប់ដៃលោកពូទីនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដោយដែលលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបជូនខាងដើមយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺប្រទេសរុស្ស៊ីយុគសម័យថ្មីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង20ឆ្នាំមកហើយរបស់លោក Vladimir Putin នៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានលោកអេងប៉លីត Solary អ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយនឹងរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងជាម្ចាស់និពន្ធសៀវភៅដែលទៅនឹងបោះពុំថ្មី Putin 20ឆ្នាំក្នុងអំណាចចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងប៉លីត Solary បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងអូនហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប
់បាទអរគុណមុននឹងឈានចូលទៅការចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកនាងបានផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីនេះតកតទៅនឹងប្រធានរឿងរុស្ស៊ីតាមរយៈការហៅលេខទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខទូរស័ព្ទ012-51-51-94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ012-51-51-94ឬក៏លោកអ្នកនាងអាចចូលសរសេរជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លឹកការរបស់ VOA នេះផងដែរបាទ លោកសូឡារីកន្លងមកជាពិសេសដោយដែលលោកនាងបានធ្លាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមលោកនាងធ្លាប់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA និងបណ្ដាញអាសាព័ត៌មានដទៃឲ្យតែនិយាយអំពីរុស្ស៊ីយើងតែងតែឮពីពូទីនរហូតប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាលោកពូទីនជាមេដឹកនាំរដ្ឋនៅរុស្ស៊ីជាប្រធានាធិបតីផងមានមកពេលលោកក៏ទម្លាក់ឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅតែជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដំបូងចង់ឲ្យលោកអេងប៉ូលីតសូឡារីបាទជួយជម្រាបលោកនាងបន្តិចមើលថាតើនរណាគេជាវ្លាឌីមៀពូទីនហើយដែលគេស្គាល់ថាជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍រដ្ឋរុស្ស៊ីនេះជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកសូឡារីបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរបាទដូចដែលបងប្អូនបានលើកឡើងបាទគឺពូទីនគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីដែលបានកាន់អំណាច3អាណត្តិរួចមកហើយហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី4ដែលនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ជារួមបើនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកពូទីនគឺគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយដែលមានឪពុករបស់គាត់គឺជាអតីតទាហានកងតបក្រហមចំណែកឯម្ដាយរបស់គាត់គឺជាកម្មកររោងចក្រហើយកាលពីនៅកុមារគាត់មានឆន្ទៈមោះមុតមែនទែនគឺគាត់ចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីកាហ្សេបេដែលក្រោយមកក៏គាត់បានទៅសាលាច្បាប់ដើម្បីក្នុងគោលបំណងចូលបម្រើទៅក្នុងអង្គភាពចារកិច្ចកាហ្សេបេហើយគាត់បានសម្រេចបំណងរបស់គាត់ហើយក៏គាត់បានបញ្ជូនទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅទីក្រុង Dresden ដែលនៅទីនោះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនៃការដួលរលំទីក្រុងជិញ្ជាំងបាក់ឡាំងហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បានរៀននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងដែលជាអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដូចជាយុគថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1989នោះគឺនៅពេលដែលមានបាតកោហុំពតកន្លែងធ្វើការរបស់លោកដែលពេលនោះវានឹងអាចពូទីនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះសេចក្តីស្លាប់និងសេចក្តីរស់គឺពលគឺអាចនឹងត្រូវបាតកោចាប់គាត់ឬក៏អាចវាយសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែដោយភាពអង់អាចគឺពូទីនគាត់បានទៅចរចាជាមួយនឹងក្រុមបាតកោហើយក្រោយមកទៀតស្ថានភាពដែលនាំឲ្យគាត់នៅតែចងចាំបំភ្លេចនេះគឺនៅពេលដែលគាត់ស្នើសុំទៅអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសូវៀតនៅប្រចាំនៅទីក្រុងresident ប៉ុន្តែចម្លើយដែលបានមកវិញគឺថាមូស្គូនៅស្ងៀមគ្មានយោបល់អ្វីឡើយនៅក្នុងការលើកឡើងនេះបានបង្ហាញពូទីនគាត់ថាគាត់ត្រូវក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបត្រូវបានសូវៀតបោះបង់គាត់ចោលហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះគាត់នឹងមិនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីសម័យថ្មីដើរតាមកន្លងចាស់របស់អតីតសហភាពសូវៀតឡើយ
បាទចឹងបានន័យថាជាកន្លងមកជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពូទីនដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីដែលលោកនាងដែលធ្លាប់តាមដានទស្សនាកិច្ចការប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏តាមដានព័ត៌មានតាំងពីសម័យសង្គ្រាមតជាមកស្គាល់ហើយកាហ្សេបេជាស្ថាប័នចារកម្មសម្ងាត់របស់សហភាពសូវៀតហើយលោកពូទីនផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកនៃកាហ្សេបេនេះដែរលោកបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Dresden របស់អាល្លឺម៉ង់ខាងកើតពេលហ្នឹងបាទ
បាទដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរមួយទៀតតើពូទីនជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយ3ចំពោះសំណួរនេះទី1ប្រសិនបើស្ថិតវាអាស្រ័យទៅលើនិន្នាការប្រសិនបើជាស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការប្រឆាំងឬក៏អាចថាជាសារព័ត៌មានលោកខាងលិចដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងពូទីនពួកគេនឹងអាចចាត់ទុកថាប្រធានាធិបតីពូទីនគឺជាមនុស្សជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយពេលខ្លះគេតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងពាក្យថាអតីតកេងសម្ងាត់សូវៀតហើយទី2ទៀតប្រសិនបើយើងឈរជំហរនិន្នាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីភាគច្រើនពួកគេអាចចាត់ទុកពូទីនគឺជារដ្ឋបរោះដែលបានស្ដារប្រទេសជាតិពីការបែកបាក់ដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅជាមហាអំណាចវិលត្រឡប់មកជាមហាអំណាចនាសតវត្សទី21នេះដែលពិភពលោកហើយនឹងមហាអំណាចដទៃទៀតមិនអាចមើលរំលងបានដោយឡែកសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលប្រកាន់កណ្ដាលនិយម
ប្រកាសជាយល់ឃើញថាពូទីនគឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានស្រោចស្រង់មហាអំណាចមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាណាចក្រនៃអំពើអាក្រក់ឲ្យមានតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុពលហើយជារួមទៅយ៉ាងណាមិញយើងតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយើងគិតថាការកកើតឡើងនៃមហាបុរសឬក៏មេដឹកនាំមួយដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសម័យចលាចលតែនាំមកនៅការបដូរជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធ្នូ
បាទចឹងបានន័យថាកន្លងមកហ្នឹងក៏មានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដូចដែលលោកសូលារីបានលើកឡើងហើយតេតងនៃថាការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងពីគ្នាថាតើពូទីនបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណាស៊ីសងថាយើងសួរអ្នកណាតាមលោកសូលារីបើជាបណ្ដាញសាព័ត៌មានប្រចាំលោកដែលបានមើលឃើញពីការបង្ក្រាបការទៅទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែឃើញលោកពូទីនជាបរោះដាច់ដាច់ចឹងទៅបន្តិចចង់បកត្រឡប់ទៅក្រោយតិចចង់ឲ្យលោកសូលារីជួយបញ្ជាក់លោកបានលើលោកបានលើកឡើងពីយុគសម័យថ្មីរបស់រុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ពូទីនហ្នឹងលោកអាចជម្រាបខ្លីបានទេយុគសម័យថ្មីរុស្ស៊ីថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីយុគសម័យថ្មីនៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនគឺខុសប្លែកគ្នាពីសម័យហ្គូបាឈូវខុសប្លែកគ្នាអំពីសម័យយែលស៊ីនដែលនៅពេលនោះសហភាពសូវៀតឬក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងនៅមានធ្លាក់ខ្លួនទុនខ្សោយត្រូវបានគេបំភ្លេចត្រូវបានគេមើលរំលងប៉ុន្តែនៅពេលរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺរុស្ស៊ីដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយនឹងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងឆាកកិច្ចការអន្តរជាតិ
បាទបានន័យថាជាការស្ដារឡើងវិញនៅឈ្មោះនឹងមុខមាត់រុស្ស៊ីលោកបានលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគ្នាដែលលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់ពូទីនបន្តែចង់ដឹងពីសម្រាប់លោកវាគ្មិនផ្ទាល់លោកយល់ស្របទេថាលោកពូទីនជាជនបដិសកម្ម
ដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងជំរើសទី3គឺអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រកាន់កណ្ដាលខ្ញុំយល់ថាពូទីនគាត់គឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានស្រោចស្រង់ប្រទេសរបស់គាត់ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ជាប្រទេសមហាអំណាចឡើងវិញបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏ដែរភាគច្រើនដែរយើងនិយមឬលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នេគាត់តែងពលពាក្យចោទប្រកាន់ទៅលោកពូទីនខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគាត់សំអាងទៅលើហេតុផលអ្វីទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំយល់ថាលោកពូទីនគឺជាអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះរុស្ស៊ីដែលបានបែកបាក់ឲ្យវិលមកនៅជារុស្ស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោក
តើរុស្ស៊ីសម័យថ្មីរបស់លោកពូទីននឹងផ្ដល់បរិយាកាសល្អទេដែលថាកន្លងមកយើងឃើញដូចមានហោហាយដូចនៅប្រទេសដតីដែរនៅរុស្ស៊ីមានការធ្វើឃាតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងការគៀបសង្កត់ទៅលើបណ្ដាញសព្វសារឯករាជ្យឬសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែត្រូវបានគេគិតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចអីជាដើមតែសម្រាប់លោកពូទីនបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឆាំងរស់បានស្រួលទេបាទសូមអសួរដោយសាមញ្ញ
បាទជារួមទៅនៅរុស្ស៊ីយើងឃើញមានការធ្វើឃាតទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកញៀមសូវប៉ុន្តែយើងមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាតើនរណាស្ថិតនៅក្រោយអំពើឃាតកម្មនេះទេហើយបកប្រឆាំងព្យាយាមលាបពណ៌ទៅរដ្ឋាភិបាលត្បិតរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខដោយឡែកយើងមើលឃើញវិស័យសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីយើងឃើញមានការបិទវិទ្យុដែលផ្សាយសំឡេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងនេះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនដោយសារតែបារម្ភអំពីការលេចឡើងនៃការលូកដៃការជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងកិច្ចការរបស់រុស្ស៊ីដែលជាការបំផុសឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅរុស្ស៊ីក៏មានការប្រឈមនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌មានន័យថាការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចនិយាយដោយត្រង់គឺដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចការរុស្ស៊ីដើម្បីបំផុសឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅតាមផ្លូវប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជា USAID ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទ មិនអោយដំណើរការបើទោះបីជាអង្គការនេះបានបើករយៈពេល20ឆ្នាំក៏ដោយ
បានន័យថាជាការបិទមិនអោយដំណើរការទេដោយសារតែមិនការមិនទុកចិត្តគ្នាជាមួយនឹងលោកខាងលិចបាទ
មែនតើទៅគឺ USAID IOI ហើយនឹងអង្គការផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយល់មានផុសតាងអះអាងថាស្ថិតនៅពីក្រោយបាតកម្មស្ថិតនៅពីក្រោយការងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនក្នុងគោលបំណងបង្កអស្ថិរភាពក៏ដូចជាបង្កើតបដិវត្តពណ៌
បាទស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាលោកពូទីនជាមួយនឹងលោកខាងលិចនឹងអត់សូវជាចុះសម្រុងគ្នាមានការមិនទុកចិត្តគ្នាច្រើនតែសម្រាប់ពីទស្សនៈលោកខាងលិចវិញសម្រាប់លោកសូរ៉ារីយល់ថាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យគេមិនទុកចិត្តពូទីនបាទ
មែនតើទៅខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាតែមួយគត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបើយើងសម្លឹងមើលទៅក្នុងប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Bush អាណត្តិទី1នៅពេលនោះខ្ញុំសូមងាកមកបន្តិចថា Putin នៅពេលកំឡុងបរិបត្តិដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចនឹងគឺរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងសង្គ្រាមបំបែករដ្ឋនៅឆេឆ្នាដែលរុស្ស៊ីពេលនោះចាត់ទុកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមទាំងនោះថាជាអង្គការភេរវកម្មហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនោះដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាក្រុមភេរវកបានបើកយន្តហោះទៅបំបុកអាគារ WTO ដែលក្រោយមកបន្តិចប៉ុន្មានម៉ោងគឺពូទីនគឺជាប្រធានាធិបតីទី1ដែលបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតី Bush ហើយដោយបានបញ្ជាក់អំពីចំហថារុស្ស៊ីនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងដូចជាក្រោយបន្តិចមករុស្ស៊ីបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគ្រប់គ្រងបានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋការ Bush បានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកទៅក្រុមអាល់កៃដានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពូទីនបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានចារកម្មសង្កត់ទៅឲ្យខាងក្រុមទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបានទៅជួយសម្របសម្រួលទៅបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្រោមលំហរបស់រុស្ស៊ីឲ្យសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានទ័ពដែលមូលដ្ឋានទ័ពដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងទីតាំងនេះយើងឃើញថាដំណាក់កាលនេះឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងពូទីនហើយជាមួយនឹងលោកខាងលិចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្អែមល្ហែមនៅឡើយ
បាទ
យើងឃើញមើលមកបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងពីរខុសគ្នាគឺនៅឆ្នាំ2002នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលបាលីស្ទិកក្នុងគោលបំណងឈានទៅរកការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលពូទីនក៏ប្រតិកម្មខ្លាំងដោយគាត់មិននឹកស្មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលរំលងពីឆន្ទៈរបស់គាត់ដោយបានហៅសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះថាជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលឃើញនៅឆ្នាំ2003នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះពូទីនបានប្រឆាំងមិនអោយសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លានពានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល Bush បាននៅតែបន្តឈ្លានពានហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញថា NATO បានពង្រីកសមាជិករបស់ខ្លួនដោយបញ្ចូលសមាជិកថ្មីៗដែលជាបណ្ដារដ្ឋស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមលំហអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីនិងបន្តមកទៀតការឈានទៅដល់ចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលទីតាំងនោះគឺជាឥទ្ធិពលលំហទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ជាទីតាំងដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិផងដែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2007វិញគឺថារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដំឡើងប ប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលនៅប៉ូឡូញហើយនិងស្ថានីយ៍នៅប្រទេសឆែកហើយមួយទៀតដែលជាចំណុចនៃការប្រទាំងប្រទេសខ្លាំងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀចូលមកក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺបានបន្ថែមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជារួមខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលផលប្រយោជន៍មហាអំណាចទាំងពីរខុសគ្នានៅពេលនោះភាពតានតឹងនឹងកើតមានកាន់តែខ្លាំងហើយតាមការដែលយើងបានស្មានទៅមុខទៀតទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះនឹងនៅតែបន្តជានិច្ច
បាទអគុណច្រើនលោកសូលារីដែលបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកបទពិសោធន៍របស់លោករស់នៅយូរឆ្នាំនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកពូទីននិងទំនាក់ទំនងដែលតំបងរឿងទុកចិត្តគ្នាក្រោយមកមិនទុកចិត្តគ្នាវិញរវាងមូស្គូនិងលោកខ្លិចបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទតន្ទឹមគ្នានេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាងផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបានដោយការហៅលេខទូរស័ព្ទមកចូលកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខ012 5151 94សូមបញ្ជាក់មកនៅទៀតលេខ012 5151 94ឬអាចសរសេរជាកំណត់ជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះក៏មានសំណួរមួយហើយពីខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅលើកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook ពីម្ចាស់គណនីឈ្មោះកុងដនកុងដនគាត់សួរខ្លីមួយគាត់សួរលោកសូលារីថាតើអ្វីទៅជាគោលនយោបាយការបរទេសចម្បងដែលរុស្ស៊ីផ្ដោតសំខាន់បំផុតបាទ
បាទគោលចំហគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីចម្បងបំផុតគឺពិភពលោកគឺជាពហុពលប
ាទ
ហើយហើយកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិមិនមែនទៅលើគោលការណ៍របស់អ្នកខ្លាំងនោះទេនេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់ពីរដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីសម័យដែលប្រធានាធិបតី Dmitry Medvedev បាទហើយមួយទៀតបាទគឺជាគោលគ្រឹះមួយទៀតគឺរុស្ស៊ីបើកចំហទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកទូទាំងក្តីធំក្តីដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មារតីគ្នា
បាទបានន័យថាជាការបដោតទៅលើពហុមានគេមានឯងមែនទេបាទ
បាទត្រឹមត្រូវណាស់ហើយអាស្រ័យទៅលើច្បាប់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
បាទអរគុណលោកសូរ៉ារីប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងដូចថានៅប្រធានរឿងដែលលោកបានលើកឡើងពីមុនដូចជាករណីនៅគ្រីមៀករណីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ករណីនៅនេះការងើបបបោនៅតំបន់អារ៉ាប់អីជាដើមយើងតែងឃើញប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកពីក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែមានចំហដូចគ្នាហើយជាកន្លងមកក៏ឃើញមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងរត់អោបគ្នានៅលើរបៀបវារៈសកលលោកមួយចំនួនដែលពាក្យច្រើនជាមតិមួយជំទាស់ទៅប្រទេសពីរនឹងវេតូមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិនអោបគ្នាបើយើងក៏លេចមើលបរិបទសង្គមត្រជាក់ប្រទេសទាំងពីរក៏ធ្លាប់មានចំនួននឹងគ្នាដែររវាងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហ្នឹងនិងមូស្គូនៃអតីតសហភាពសូវៀតដូចករណីសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននេះជាដើមឥឡូវនេះហេតុអីទាញឲ្យត្រូវគ្នាវិញបាទ
បាទដូចដែលយើងបានពិភាក្សាដំបូងអញ្ចឹងបាទអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិគឺគ្មានអ្វីលើសពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទេនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ជាតិត្រូវគ្នាគឺសត្រូវក៏អាចคล้ายទៅជាមិត្តបានដែរជាក់ស្ដែងទៅយើងឃើញទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិននៅសតវត្សទី21នេះគឺជាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរដែលគេហៅថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសតវត្សថ្មីបាទដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019នេះជាក់ស្ដែងយើងអាចមើលឃើញនៅជំហរនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរហាក់ស្របគ្នាបាទដូចជានៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដូចជាករណីឧទាហរណ៍បញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េគឺទាំងរុស្ស៊ីក្តីទាំងចិនក្តីប្រកាន់នៅគោលនយោបាយនៅគោលការណ៍ចរចាដោយសន្តិវិធីដោយឈរលើយុទ្ធសាស្ត្រ dual track បានន័យថារំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងនិងកសាងសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីប កូរ៉េផងក្នុងពេលតែមួយបាទហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតករណីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគីរុស្ស៊ីមានចំហគ្រប់ត្រូលភាគីចិនដោយស្នើឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយចូលលើកោការចរចាទ្វេភាគីរវាងភាគីទំនាស់មានអាស៊ីសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយនឹងចិនហើយដោយឡែកយើងមើលករណីហុងកុងនៅពេលដែលកំពុងតែបន្តភាពតានតឹងនេះគឺទាំងរុស្ស៊ីក្តីទាំងចិនក្តីបានលើកយកគំនិតមកសិក្សារួមគ្នាដើម្បីសិក្សាទប់ស្កាត់ការជិតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខណៈពេលដែលមុននេះបន្តិចប្រហែលខែគឺនៅមូស្គូក៏មានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងអាញាធរដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងផលប្រយោជន៍តែមួយដូចគ្នាមហាអំណាចទាំងពីរគឺតែគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
បាទអរគុណលោកសុលារីបាទឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តអ្នកខកចូលមួយរូបហើយគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរពីខ្ញុំផងខ្ញុំសូមសួរថាប្រជាពលរដ្ឋរស់ស៊ីហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងសឹកតែពួកដំណងឯដើមគាត់តែចេះជឿតាមតែអាមរិកពាក្យញុំថាពីខ្ញុំលើកឡើងមិញថាតែចេះទៅធ្វើបាតកម្មតាមគេញុំញុំអីចឹងពីពណ៌លីទីហើយចំនួនមួយទៀតទី2ហើយអីបានពីបាត់ប្រព័ន្ធសពផ្សាយឯករាជ្យមិនឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធសពផ្សាយឯករាជ្យតើកាលណាបាត់ប្រព័ន្ធសពផ្សាយឯករាជ្យហើយគឺមនុស្សហ្នឹងលះបង់ការពិតហើយហើយក៏បន្លំបង់ការពិតហើយសួរថាតើគេថាសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងការសម្រាប់ពជាពរដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូដែលបានផ្ដល់ជាសំណួររបស់អ្នកស្រីទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទចឹងសូមអញ្ជើញលោកសូលារីបាទជួយបញ្យលអ្នកស្រីសំបូតិចបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់បងស្រីបាទមែនតើទៅយើងគិតថាប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានភាពពិសេសរៀងខ្លួនប្រទេសមួយដូចជាករណីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់160លានអ្នកវាខុសប្លែកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្តីប្រទេសឡាវក្តីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ10ប្លាយលានអ្នកឬក៏មិនដល់10លានអ្នកផងបាទនៅពេលដែលយើងគិតថាទំហំនៃប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាកត្តាកំណត់ទៅឲ្យបញ្ហាអស្ថិរភាពបញ្ហាសង្គមផងដែរនៅក្នុងករណីមួយបើសិនជាក្នុងករណីថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចដទៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសនោះធម្មតាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលពូទីនគាត់ជារដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលនយោបាយឯករាជ្យពីដែលមានហើយតែគោលនយោបាយរបស់គាត់នឹងផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏ដូចជាលោកខាងលិចក្តីដូច្នេះហើយការបារម្ភមួយគឺការដែលត្រូវប្រទេសដទៃធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងអាចយល់បានថាការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតតែយ៉ាងណាមិញក៏យើងមិនទាត់ចោលនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយឡែកការបំបិតព័ត៌មានស្ថានីយ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យយើងមើលឃើញនៅក្នុងនៅរុស្ស៊ីមានស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដែលទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពីអឺរ៉ុបហើយដែលគោលធម្មតានៅពេលដែលស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះបានទទួលប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកដូច្នេះវាធ្វើឲ្យផ្សារមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមបញ្ចូលទៅក្នុងឃោសនាទៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ករណីមួយនៅពេលដែលមានការប្រកាសធ្វើបាតកម្មពេលនោះវិទ្យុឯករាជ្យវិទ្យុដែលយើងនិយមប្រើពាក្យឯករាជ្យប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងទៅវិទ្យុនេះបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបំផុសបំផុលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងបាតកម្មមែនតើបើសិនជាយើងជាឈរទៅក្នុងអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុង ក្នុងគោលបំណងការពារសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងប្រហែលជាត្រូវការចាត់វិធានការហើយដោយឡែកប្រសិនបើក្នុងករណីព័ត៌មានបើជាព័ត៌មានពិតអត់ខ្លាញ់បន្លំឬក៏អត់ខ្លាញ់ខ្លាយទេរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើជាការគាត់បិទមែននោះគឺជាកំហុសរបស់គាត់ដោយឡែកប្រសិនជាព័ត៌មានទាំងអស់នោះជាព័ត៌មានដែលបំផុលញុះញង់ការបិទនេះខ្ញុំយល់ថាជាការសមហេតុផលមួយត្បិតដោយសារការថែរក្សាសុខសវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមបាទ
បាទនេះជាមតិរបស់លោកសូលារីដែលទើបបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមានការអាចបិទប្រព័ន្ធសុខាអេក្រិចដែលប្រជាសម្លេងឬជាជំរឿសម្រាប់ពលរដ្ឋដោយសារពេលវេលាជិតអស់ហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់លោកសូលារីសូមលោកជួយជម្រាបខ្លីដោយសារតែឥឡូវនេះជាបដិបត្តិថ្មីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកពូទីនដែល20ឆ្នាំមកហើយលោកស្ថិតក្នុងអំណាចកម្ពុជាយើងនេះគួរតែប្រកាន់យកគោលនយោបាយបែបណាអាចថាយើងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ឬក៏បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយសម័យពូទីនឬសម័យក្រោយពូទីនបន្តិចនេះបាទសូមខ្លីចុងក្រោយបាទ
បាទក្នុងនាមជាប្រទេសតូចកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយពហុវិក្កតមានន័យថាត្រូវចាប់យកប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីមហាអំណាចមិនចំពោះតែមហាអំណាចរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេមហាអំណាចចិនក្តីអាមេរិកក្តីកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញថានៅទីនេះនៅកម្ពុជាពួកគេក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរពីកម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាមិនបានបិទសម្រាប់ប្រយោជន៍អាមេរិកទេឬក៏ចិនទេគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបានន័យថាអាចជាចាប់ទាំងអស់តែម្ដង
បាទមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងព្យាយាមត្រូវស្វែងយកត្រូវចាប់យកផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងជាអតិបរមាតាមរយៈពហុវិក្កតបានន័យថាប្រទេសណាក៏យើងចាប់ដែរយើងមិនចំពោះល្អតែប្រទេសមួយតតចោលប្រទេសមួយនោះទេ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអេងពូលីតសូលារីអ្នកជំនាញកិច្ចការរុស្ស៊ីនៅជាម្ចាស់និពន្ធសិភៅពូទីន20ឆ្នាំនៅក្នុងអំណាចដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមសម្រាប់ជីវិតក្មេងរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកតេតិននឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសម័យថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីននេះបាទហើយក៏ដែលសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទនឹងលោកវិក្កមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរភាសាក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងតែត្រឹមនេះហើយបើមានបញ្ហាលើសលួសខុសឆ្គងដោយអចេតនាលើប្រការណាមួយក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំសូមជូនទូរនាទីនេះទៅកាន់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណការពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាផ្លូវការលើការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងក្រោមបទចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភអំណាចជាប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្នែកនយោបាយរបស់លោកនិងបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សភានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទង្វើរបស់លោកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើដំណើរការនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនលឿនប៉ុណ្ណាទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំសម្រាប់សវនាការមួយដែលទំនងជានឹងកាត់ក្តីថាលោកត្រាំគ្មានទោសសេតវិមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់សភានេះបានបញ្ចប់ទៅដោយហៅវាថាជាការចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗនិងជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទុះទូចបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅកាន់រដ្ឋដែលញោមញីដោយសារចំនួននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងម៉ានួងនៅលើកោះមួយនៃសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីស៊ូជីក្រុងនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរោងចក្រធម្មពលព្រះអាទិត្យមួយកន្លែងលោកវិនមីនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់នៃរដ្ឋដាក់ខាញ់បាននិយាយថាមានការផ្ទុះ3ដងប៉ុន្តែមិនមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសទេ
លោកបានបន្ថែមថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងមុនពេលអ្នកស្រីស៊ូជីធ្វើដំណើរទៅដល់ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្ទុះកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងនៃក្រុងនេះនោះពិធីសម្ពោធរោងចក្រធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាដោយការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតុលាការនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចថាសមាជិកនៃក្រុមនយោបាយដ៏សំខាន់មួយមានកំហុសពីបទសម្លាប់រង្គាលកាលពីឆ្នាំ2009ដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស57នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន32នាក់ផងដែរតុលាការក្រុងម៉ានីលបានកាត់ទោសជនឈ្មោះអែនដាលអាំប៉ាទួនជូនីនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់ជននេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជនសង្ស័យជាង100នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយជនសង្ស័យរាប់សិបនាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសស្រាលជាងនេះចំណែកឯជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លោកនីកូឡាស់បេកេលីននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារតែជនសង្ស័យ80នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនេះនៅកំពង់រត់គេចខ្លួននៅឡើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអ៊ីស្លាមនានាដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ដីអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបំផុតរបស់បណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើពិភពលោកសន្និសីទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉េតគេរំពឹងថាសន្និសីទនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាស្ថានភាពលំបាករបស់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនជាដើមដែលនៅទីនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកត្រូវបានដាក់ឃុំលោកអាប់ដែលកាដឺថាប៊ូនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសអាល់ហ្សេរីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតត្រូវបានជំទាស់ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមបុរៈជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបាននៅកាន់អំណាចលោកថាប៊ូនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោត 58% ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមដោយអ្នកដែលតវ៉ាឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយអស់រយៈពេល10ខែកន្លងមកបេក្ខជន7រូបដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជជែកដេញដោលគ្នាម្ដងទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Loyola Marymount នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង7រូបនោះអ្នកដែលនាំមុខគេគឺអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren និងអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglawa shin, VOA American Taya 2019 ku ni